Book 2 30
30
Al ristorante 2
У ресторані 2
Un succo di mela, per favore.
Калі ласка, шклянку яблычнага соку.
Una limonata, per favore.
Калі ласка, шклянку лімонаду.
Un succo di pomodoro, per favore.
Калі ласка, шклянку таматнага соку.
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Я хотіла б келіх червоного вина.
Vorrei un bicchiere di vino bianco.
Я хотіла б келіх білого вина.
Vorrei una bottiglia di spumante.
Я хотіла б бутельку шампанського.
Ti piace il pesce?
Ти любиш рибу?
Ti piace il manzo?
Ти любиш яловичину?
Ti piace la carne di maiale?
Ти любиш свинину?
Vorrei qualcosa senza carne.
Я хотіла б щось без м'яса.
Vorrei un piatto di verdura.
Я хотіла б закуску з городніни.
Vorrei un piatto veloce.
Я хотіла б щось, що можна хутко приготувати.
Lo vuole con il riso?
Вам подати гэта з рисом?
Lo vuole con la pasta?
Вам подати гэта з локшиной?
Lo vuole con le patate?
Вам подати гэта з бульбой?
Questo non mi piace.
Гэта не смачна.
Il cibo è freddo.
Ежа холодная.
Questo non l'ho ordinato io.
Я гэтага не заказвала.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.